Ebyo nno nga bikyalibitya omuntu omulala omu abadde ateweza okufa obulwadde obw'Ebola mu disitulikiti eyumbe aludde eddaaki n'azuulibwa nga yafudde bulwadde bulala so si Ebola. Ekitongole eki Uganda Virus Research Institute kye kyakebedde omugenzi ne kizuula nti yafudde Ebola. Omuntu ono eyafudde ng'alina obubonero obwekuusa ku bulwadde obw'Ebola abadde munoonyi wa buddamu okuva e South Sudan. Dr. George Okoboa Angupale ono nga yakulaba ebyobulamu mu disitulikiti eyumbe yafulumiza bino eri abali mu kaifo okulwanyisa obulwadde namutta obw'Ebola mu disitulikiti eyumba olunaku lw'eggulo n'akinoganya nti newankubadde ng'omugenzi yabadde n'obubonero obwekuusa ku Ebola gamba ng'okuvamu omusayi mu nnyindo mu kamwa ne mmatu yafudde bulwadde bulala. Yakuutidde abatuuze obutassa mukono mu kugondera ebiragiro ne minisitule ebyobulamu okusobola okwekuuma namutta Ebola. Omubaka wa gavumenti wa disitulikiti eyumbe Haji Suleiman Lubwama Bucya ate nga essente w'akakiiko akali mu kulwanyisa obulwadde obw'Ebola eruddeeyo yawanjagidde abatuuze n'asaba abali mu kitundu ekyo okwongeza ddala amaanyi mu kufugaza obulwadde obw'Ebola.